Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 17-nji awgusty hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenbaşy şäherine baranda dukanlarda we bankomatlarda nowatlar gadagan edildi. Marada 3 ketelhana we 1 owa karantina ýapyldy we belek maglumatlar edinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzeliklerden dinleýän ularyň mazmuny bilen sizi men gözel Kudaýberdi we tanışýaryn. Talibanyň söwüşçüleri 16 avgust Awganistanyň paýtagty Kabulyň köçelerinde patrullyk edýärler. Bu aralykda onlarça ýurdun hökümetleri Talibanyň hepdeniň ahyrynda günbatar tarapyndan goldanýan hökümeti agdarandan soň ýüzlerçe daşary ýurt raýatynyň hem Awganistanlylaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermek üçin asudalyga çagyrýarlar. Kabulyň müňlerçe umytsyz ýaşaýjy uruş gerekçiligine uçuran ýurtda Talibanyň islamçy hökmranlygynyň gaçyp gutulmak üçin şäheriň aeroportuna ýygnandy. Daşary ýurtlaryň ençemeti bolsa Leşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň goldawynda 20 ýyllap işlän ilçihanalaryny ýapdy. Birleşen Ştatlaryň goşunlary 16 awgustda Kabulyň halkara aeroportuna gözegçiligi öz eline alyp, halkara kommersiýa uçuşlaryny togtatdylar. Şu sebäpden Awganistanyň gaçmak isleýän awganlar we beýleki daşary ýurt raýatlary aeroportda galdy. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň söýlerine görä, şäherde dukandar açylýar, adamlar öýlerden çykýarlar we durmuş adaty ýagdaýa gelip başlaýar. Ýöne beýlekler öz geljegi barada alada galýarlar. Awganistanyň hökümeti 15 awgustda Taliban Awganistanyň Eng esasy şäher bolan Kabuly basyp alandan we prezident Ashraf Ghaniniň ýurdundaşyna gaçyp çykandan soň ýykyldy. 60-dan gowrak ýurdun Awganistandaky ýaramazlaşan howpsuzlyk ýagdaýyna salgylanyp eden birlikdäki beýanatynda Awganistanda häkimetdäki we ihtiýarly wezipeli adamlar adam ömrüni hem emlägini gowramak hem de asuda durmuşy raýat tertibini derew dikiltmek üçin jogapkärçilik çekýär diýilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň web sahypasynda çap edilen beýannamada ýollar, howa menzilleri we serhet geçirgeleri açyk bolmaly we asudalyk saklanmaly diýilýär. Gaýitynyň häkimetleri 15 awgustda Karib deňzinde bolup geçen 7.12 bal güýjündäki ýer titremede ölenleriň sanyny 1300 töwereginde adama ýetirdi. Kömek we gözlük halas ediş toporlary goňşy ýurtlardan iýberildi. Gaýitynyň raýat gorag gullugy 1297 adamyň ölenligini tasdiklady. Bu san ozalkysynyň 2 esse köp. Şeýlede yaralananlaryň sanyny hem täzelendi we 5700 adamdan geçdi. Gaýitynyň hastahanalary nätaglardan doldy. Bu ýagdaý häkimetleriň 16 awgustda garaşylýan tropiki tupan başlamazdan odal iň agyr ziýan çeken yerlere goşmaça lukmanlary ibermäge iterge berdi. Ziýanyň derejesi has aýdyň boldy. Raýat gorawgullugy 15 awgustda 700-den gowrak ýykylan binanyň bardygyny adyndan 3778 öýüň weýran bolanlygyny we ýollara hem beýleki infrastruktura uly deper ýetenligini aýtdy. Ortetin Awganistandaky ýokary derejeli resmiýeti ýurdun baş diplomaty Dmitriy Jarnowyň 17 awgustda Taliban hereketiniň wekilleri bilen duşuşup, rus raýatlarynyň we elçihananyň ýeşärleriniň howpsuzlygyny ara alyp maslahat etjekdigini habar berdi. Ortetin prezidentiniň dol ihtiýarly wekili Zamir Kabulowyň 16 awgustda Echo Moskwy radiostansiýasyna aýtmagyna görä, Jarnow Awganistanyň paýtagtyndaky Ortetin elçihanasyna howpsuzlygy üçin etmek barada gepleşmek üçin Talibanyň wekilleri bilen duşuşur. İlk başta Moskva ilçihanadaki işgərlərin tanını ütkötməcəgini aytsa da, Kavulov ilçihanadaki kəvri işgərlərə tölöklü ruhsat berilecəkdiğini ya da başa aylık vaxtında işgərlərin tanını adaltmaq üçin onların evakuasiya edilecəkdiğini məlim etdi. Jarnow Taliban sövüşücülərinin ortadın ilçihanasını eyyəm qorayanlığını aytdi. Ortetde koronavirustan gündelik ölüm derejesi 4 günün devamında 800 adımdan geçti. Beylik yurtların köpüsü yokunç delta görünüşünün yayramağının önünü almak uğrundaki tağalalarında kemçilikleri xabar vermegini devam ettiriyarlar. 15 awgustda rus häkimetleriniň aýtmagyna görä, geçen 24 sagatda 816 sany täze ölümiň bolanlygy tasdiklanypdyr. Orsetde gündelik ölüm derejesi pandemiýanyň dowamında ilkinji ýadak 800 adamdan geçdi we 4 gün bäri şol bir derejede saklanýar. Orset geçen aýda infeksiýalaryň köpelmeginiň delta varianty bilen baglanydygyny aýdýar. Täze tasdiklanan hadiseler iýunyň başynda günde 9000 töweregi bolan bolsa, iýul aýynyň ortalarynda ýam günde 25000e ýetipdi. Orsetin koronavirus bolan Döwlet topary COVID-19 hadiselerinin 6.6 millionundan gowrak bolanlygyny we 170.5 million adam töweregindedigini habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.